Хөрмәтле хатын-кыздар, үҙ балаңды ташлап китеү хатта хайвандарға ла хас булмаған үҙенсәлек.
Яша үҙең мағанаһы ниндай? Янымда булмаған һин әсәй. Мин беләм беҙҙең артыбыҙҙан һин килерһең, ғәзизә сәйем.
Сәләм әсә тигән һүҙҙәр тағы хатыңды башлайҙар. Хәлдәр нисек бар миңа, тик яуап юк ниңә, ниңә мин ышанғым килмәй тәрбиәсегә. Уның ялған һүҙҙәренә һәм көн һайын һинең турала төрлө-төрлө ғәйбәттәр һөйләй беҙгә. Ул һеҙҙе ташланы кеше тупағында тип көн дә ҡысҡыра, ә ышанмайым тейен. Ҡаршылашһа, сыбыҡ тотоп ҡайһы саҡта эләктереп тә ебәрә әсәй. Әсәкәйем минең, берҙән-берем минең, беләм беҙҙең арттан әлбиттә һин килер, алып китер. Шуға ла көндә тәҙрәгә ҡарайым, үтеп барған кеше араһында һине генә эҙләйем. Аҡустым, әле ул бәләкәй, бала саҡтан бер кем менән дә һөйләшмә, тик мин күрәм уның күҙҙәрендә, ул һине әсә көтә, ышана һәм шул ышанысы менән йәшә.
Яша үҙең мағанаһы ниндай? Янымда булмаған һин әсәй.
Һиңә ята мәсәй, ләкин ҡыҙғанысҡа ҡаршы уларҙың береһе лә һиңә барып итмәй.
Ваҡыт үтә елдәй, йөрәк һине теләй, үҫәбеҙ беҙ әсәй.
Кәләш алдым, намаҙға баҫтым, һиңә матур-матур ейәндәр булдырҙым. Өлкән ҡыҙым минең йөҙҙө алған, ә бәләкәйе бер кемгә лә оҡшамаған. Ҡустым менән ҡайһы саҡта ҡарайбыҙ, һиңә ныҡ оҡшағандыр тип уйлайбыҙ. Ҡустым, әсәй уҡый, эшләй, ҙур кеше булырға теләй, ә мин күрәм, ул һине эҙләй. Әсәй, беҙ һине көтәбеҙ, беҙ һине ғәфү итәбеҙ, тыуҙырғаның өсөн рәхмәт әйтәбеҙ. Уйлайһыңдыр, ҡарғайбыҙ, һәм дә һине күрә алмайбыҙ, әммә көн һайын беҙ Алланан һорайбыҙ. Ғәфү итһен һине, һаҡлаһын һине, бергә булмаһаҡ та был донъяла бергә булайыҡ, ҡушмаҡтар, иншалла.
Яша үҙең мағанаһы ниндәй?